Ny filazantsara araka ny marika. Marika toko voalohany. Ny niandohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe:
indro aho maniraka ny hirako hialohanao, izy no hanamboatra ny lalanao. Injany misy feon'ny miantso mafy any an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny Tompo, ataovy mahitsy ny lalakalehany.
Dia niseho i Jaona izay nanao batisa tany an-tany efitra, ary nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia manontolo sy ny mponina tsy ankanavaka tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'nyion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany avy. I Jaona dia nitafy lamba volondrameva, fehikibo hoditra no teny aminy, ary ny fihina dia valala sy tantely remby, ary nitory teniny izy hoe:
indro avy ao aorianako ilay mahery noho izaho, ary tsy miendrika niondrika hamany fehikapany akory aza aho. Izaho dia nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahymasina.
Tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy, ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy tao anaty rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra, ary ny fanahy nihidina tahaka ny voromailala ka nankeo aminy. Ary nisy feo avy tany an-danitra niteny hoe:
ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako.
Niaraka tamin'izay dia natosiky ny fanahy ho any an-tany efitra izy. Nitoetra tany an-tany efitra 40 andro izy, ka nalainy Satana fanahy teo amin'ny bibidia izy, ary nanompo azy ireo anjely. Rehefa voasambotra Jaona dia nankany Galilia Jesosy, nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanambara hoe:
efa tonga izao ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara.
Ary raha nandalo teny amoron'ny ranomasiny Galilia izy dia nahitany Simona sy Andrea, rahalany Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Hoy Jesosy taminy:
andeha naraka fa ataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ireo, ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy dia nahitany Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny izay teo an-tsambokely koa nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy ireo niaraka tamin'izay izy, ary nandao an'i Zebedio rainy mba amin'ny olona nokaramainy tao an-tsambokely izy mirahalahy, dia nanaraka an'i Jesosy. Nankany Kapernaoma izy ireo, ary nohony tamin'ny sabata dia niditra avy hatrany tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona tamin'ny fampianarany ny olona, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy mba hatahaka ny mpanoradalàna. Tamin'izay indrindra dia nisy olona iray teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto, ary niantso mafy raha lehilahy hoe:
moa amin'ny faninina akory izahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao.
Ary Jesosy niteny mafy azy hoe:
mangina ianao ka miala aminy.
Ary nampifanintontsintona ny tenan'ilay marary ny fanahy maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery vao niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifantany hoe:
fa ahoana ry izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao? Fa ny fanahy maloto aza ny didiny dia manaiky azy.
Ary nilazany dia niely niaraka tamin'izay teny amin'ny tontolo manodidina tamin'ny tany rehetra manerana ny Galilia. Fa tamin'izay fotoana izay, raha niala avy tao amin'ny sinagoga izy ireo, dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea ry Jesosy sy Jakoba ary Jaona. Ary nirafozam-bavin'i Simona dia nandro tao voantazo. Avy hatrany dia nolazain'izy ireo tamin'izany. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany, ary nampitsangana azy ka afaka ny tazony, ary nanompo azy ireo izy. Noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro, dia noentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ny tao an-tanana rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nanasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady nandroaka demoni maro. Tsy navelany hiteny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ary nifomaraina be izy dia nandeha nankany an-tany efitra, ary tany izy noho nivavaka. Nandeha nitady azy i Simona sy ny namany. Koa rehefa nahita azy izy ireo dia niteny taminy hoe:
nitady anao ny olona rehetra.
Fa io kosa izy taminy:
andeha isika hifindra kany amin'ny tanàna hafa etia manodidina mba hitoriko teny ihany koa, fa izay no nahatongavako.
Dia nandeha izy ka nitory teny tany amin'ny sinagoga ny olona manerana ny Galilia sady nandroaka ny demonia. Ary nisy boky iray nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany no niteny taminy hoe:
raha mety ianao dia afaka manadio ahy.
Ary onena azy Jesosy ka nanatsotra ny tanany dia nikasika azy sady niteny taminy hoe:
mety aho, madiova ianao.
Ary niaraka tamin'izay dia niala tamin'ny ampokana ka nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy sady nampandeha azy avy an-trano no niteny taminy hoe:
tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin'iza na amin'iza izao, fa mandehana. Misehoa aloha mimpisorona ka manolora ny fanatitra fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo.
Nefa lasa raha lehilahy ka nanomboka ny tantara sy nampiely izay zavanyseho hany ka tsy nazo nihiditra miariary tao an-tanana intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tany amin'ny tany efitra izy. Dia nanatona azy ny olona avy teny amanodidina rehetra.